held ég verið að bæta því við sem þetta aldrei eftirtækta vert frá mínu sjónarmiði vegna þess að mér ekki mjög gaman að ræna svona og hugsa dálítið mínislega svona að það einhver tíman það einhver tíman sem að komið til mín með kynd og frá þessu heimili annar maðurinn frá því heimili sem að þverarundrin skýðu fyrir nokkuð mörgum árum þverarundrin sem kallu voru og þann kannski ekki verð að vera að segja frá þessu vísu hér en við erum stödd að kvöldi dags í Fjárhúsum dóttir okkar, Helga dóttir sem var lifandi þá því að sonur okkar var þá á búnaðskólanum á Hvanneyri og við stöndum bæði upp í garða jötunni í Fjárhúsum við verðum bæði eiginlega dálítið smeyk tökum við eftir því að kindurnar í annari krónni hver að fætur annari fara að hoppa upp í krónni og hverju sætir þetta þetta var gerleg þær var þó nokkuð margar eftir dálitla stund koma til tveir menn með kinn til mín sem að ég var að heimta og annar maður var frá þessu heimili sem ég var að segja gæti máða og það stóð ekki á því að við hjónin settum þetta sambandi mitt við það það hefði verið eitthvað á undan þessu mann ég vil ekki hér tilgreina eða segja neitt frá því það var landsfleygt það sem skeði á þessu heimili fyrir mörgum árum eins og þú veist þannig að það mjög veld
já
það eitt og annað svona sem að gæti gripið á